В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Вячеслав Ракицкий.
День добрый, сегодня середа, 13 студеня. У Минску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, узгадаем про День оборонцев свободы у Литве и про тих белорусов, які 19 годов тому были у Виленской телевежи. Расповедем про диск «Глобус Беларуси», расскажем про интернет-аукцион с лотами от Ярмошины, Орлова, Кулинковича, Гончаренки. Пропануем ранішні рубрики и анонс передач, які выйдет в эфир у вечера.
Але спочатку я познайомлю вас с головными подзеями дня у свете.
Вакол свету за 100 секундов.
Існуе небяспека, што вынікам сімібальнага землятруса, які адбыўся ў Гаіці, стала вялікая колькасць загінулых і параненых. Паступаюць паведамленні, што разбураныя многія будынкі, у тым ліку прэзідэнцкі палац і штаб-кватэра міратворчай місіі ААН. Сістэмы сувязі парушаны, таму няма інфармацыі пра сапраўдны маштаб вынікаў стыхіі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ў думках і малітвах ён з народам Гаіці і што Злучаныя Штаты гатовыя дапамагчы краіне ў ліквідацыі наступстваў катастрофы. Дзярждэпартамент ЗША назваў абсурднымі іранскія абвінавачванні ў датычнасці Вашынгтону да забойства вучона ў галіне ядзернай фізікі Масуда Махмадзі. Вучоны, які працаваў у Тэгеранскім універсітэце, быў забіты ў аўторак раніцай пры выбуху бомбы ля свайго дому. Тэгеран абвінаваціў у забойстве агенту Амерыкі і сіянізму. Кампанія Google можа спыніць сваю дзейнасць у Кітаі. Гэта звязана з меркаваннем пра ўзлом электроннай пошты кітайскіх праваабаронцаў. Паводле паведамлення Google, на яе пошукавую сістэму была зробленая вынаходлівая атака хакеру з КНР, галоўнай задачай якой было пранікнуць у Google Mail, дзе знаходзіцца перапіска праваабаронцаў. Молдова і Европейскі звяз пачалі ў Кішыневі перамовы для падпісання новага пагаднення аб супрацоўніцтве. Гаворка на перамовах ідзе аб асацыяваным сябруўстве Молдовы ў Европейскім звязі. У Гаагскім міжнародным трыбунале пасля гадавого перапынку аднавіўся працэс у справе лідара сербскай радыкальнай партыі Воіслава Шешеля. Шешеля вінаваціць у шэрагу злачынстваў супраць харватаў і мусульманаў у часе войнаў на Балканах у 1990-е гады. Кіргізская апазіцыя заявіла пра намер пачаць з 13 студзеня бестэрміновую галадоўку ў абарону сваіх прыхільнікаў. Нагодаю для рыхтаванай акцыі апазіцыі стаў вынесены напярэдадні прысуд былому міністру абароны Кіргістану Ісмаілу Ісакаву 8 гадоў турмы, нібыта за карупцыю і злоўжыванне службовым становішчам.
Вячеслав Ракіцкий, «Вакол свету» за 100 секундов. Наступный выпуск международной информации о 7.30. Теперь у Минску 7.03, и зараз больше подробязно, про что пойдет гутарка в сегодняшней программе. З Віцебскага СІЗА вызвалены сябра КХП БНФ Сергей Каваленко, арыштаваны за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу на цэнтральнай ёлцы Віцебска. Літва адзначае Дзень абаронцаў свабоды. 19 гадоў таму пры супраціве аднаўленню савецкай улады ў Літве загінулі 14 чалавек, сотні былі паранены. Летась адмоўная сальда замежнага гандлю Беларусі вырасла да 5 мільярдаў даляраў. Ці можа краіна дасягнуць запланаваных паказнікаў з такім дэфіцытам? Сёння адбудзецца прэзентацыя дыску «Глобус Беларусі» 100 адрасоў свабоды сёння пра вёску Гудзевічы Мастоўскага раёну. І пра надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць без істотных ападкаў, дарогі месцамі галалёдзіцца ад мінус 7 да мінус 13 градусаў. Слухайте Радио Свобода. Сёння Литва адзначае Дзень абаронцаў свабоды. У гэты дзень ушаноўваюць памяць мірных людзей, якія загінулі ў 91-м, калі савецкія войскі спрабавалі зрынуць законную ўладу ў Литве, пасля таго, як тагачасная Вярхоўная Рада Литвы абвясціла незалежнасць краіны. А праз некалькі месяцаў, 11 сакавіка, Литва адзначыць 20-е ўгодкі аднаўлення сваёй незалежнасці. І прэзідэнт Литвы Даля Грыбаускайте заявіла напярэдадні, што разглядае магчымасць запрашэння на святкаванне прэзідэнтаў суседніх дзяржаваў, у тым ліку Беларусі. У сувязі з гэтым было ўзгадана і пытанне адносна нявыдачы беларускім бокам генерала Усхопчыка, якога абвінавачваюць у арганізацыі вайсковай аперацыі супраць мірнага насельніцтва Литвы 13 студзеня 91-го году. Зараз на телефонной сувязі наша корреспондентка у Вільні Тетяна Поклад. Тетяна, як до гэтага поставились у Литве?
Асаблівасть у тим, що президент заявила про гэта напередодні дати, коли ушановують пам'ять загиблих у виніку дзеянню советських військов, якими командував генерал Владимир Схопчик. Він тепер живе у Білорусі, і прокуратура Литви регулярно і безвиніково досилає заяви об його видачі. І тому, якими б не були істотними питання економічного і культурного супрацовництва, президенту доводиться тлумачити свої слова. Далі Грибовська продемонструвала, як уже означили в Литві, свою твердость у розвитті дочинення з Білоруссю, якою вона називає важним політичним і економічним партнером Литви. Президент подкреслює, що Литва ставиться до Білорусі так, як увесь Євросоюз, який признав політику ізоляції недійсною і спробує наладити діалог. Ну, а у Литві не чутно гучних протестів з нагоди заяви Грибовськайці про можливе запрошення Лукашенки, але ось на незручне питання відносно Схопчика доводиться давати тлумачення. Президент, як бачно, з Лукашенко гэтую тэму абмяркоўваць не будзе.
Я нагадаю, што ў 91-м годзе пасля прыняцця парламентам Літвы дэкларацыі пра дзяржаўную незалежнасць кіраўніцтва СССР вырашыла ўтрымаць Літву пры дапамозе вайсковай сілы, і ўначы з 12 на 13 студзеня савецкія вайскоўцы захапілі стратэгічна важныя аб'екты: парламент, тэлевежу, будынкі радыё і тэлевізіі, дом друку. Тысячы людзей бяззбройнымі выйшлі супраць савецкіх танкаў, але незалежнасць Літвы была абаронена. У тыя дні у Вільню паехаў і тагачасны дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Барыс Юнтер. Ён паехаў у складзе парламенцкай дэлегацыі. Як яна была сфармавана, каму прыйшла ў галаву і каму прыйшла гэтая ідэя паехаць тады ў Вільню, зараз мы даведаемся ад Барыса Юнтера. Ён на тэлефоннай сувязі. Спадар Барыс, добрай раніцы.
Добрая раніца.
Як узнікла гэтая ідэя паехаць у тыя дні ў Вільню?
Справа в тым, што это была ночь, я был еще в кабинете, ко мне вылетело, я по-русски буду говорить, провачня, крыловка.
Говорите, как вам зручно.
Провачня. Справа в том, что ко мне вылетел господар Наумчик. Да.
Так, так.
Борис, и... машина есть? Я говорю, машина есть.
И...
поехали в Литву. Вот и все. И мы поехали просто как в темень, в темень. Мы не знали.
Вы еще не ведали, что не ведали, что там отбывается у этой.
Мы не ведали. Час. Мы не ведали.
И расскажите, вот ваше первое уражение, когда вы приехали туда.
Дело в том, что когда мы приехали через Медининкай, ну, пост там был все-таки милицейский. Все было разбито, все было покрушено. Это был кошмар какой-то. Темная ночь. А Вильня там же, рядышком совсем.
И что же
это
вы, коли,
было.
Коли
это
приехали
ужасно.
В Вильню непосредственно, вы куда вы одразу накировались?
В парламент. Сразу в парламент. Но я поразило другое. Вот костры кругом и люди, склонившиеся над ними. Ночь, холодно. Все-таки январь месяц. Я понял, что происходит что-то непонятное. Будинок, ну, здание парламента окружено блоками цементными. И на блоках детские рисунки, вот это меня убило. Детские рисунки. Причем мы не отдадим свою Литву. И, ну, я не знаю сейчас, честно говоря, мне очень трудно говорить на эту тему. Вы меня сколыхнули, 20 лет почти прошло.
Ну так, але это такие подеи, которые на самой справе не забываются. И я чую
нет,
по
нет,
ваших
вспоминах,
что, саправда, это было вельми моцное эмоциональное взрушение.
Это было что-то... А со мной был Игорь Пырх. Царство Небесное, он ушел уже из этой жизни. Высший полковник милиции из Гомеля.
Таким чином, это был депутат Борис Юнтер, и он застается с нами на телефонной сувязи. Я нагадаю, что на телефонной же сувязи с Вильней наша корреспондентка Татьяна Поклад. Татьяна, вот вернемся до этой истории с выдачей генерала Схопчика. Президент Литвы поведомила, что по выдле выснову прокуратуры дейная домова с Беларусью не дае юридичных подстав для потребования об выдаче у Владимира Схопчика.
Так, Литва потребувала видачі генералу Схопчика 1996 року. І от тільки тепер так от прогучало, що ця домова нібито не дає підстави для видачі. І у відказ на заяву президента Генпрокуратура Литви вже заявила, що робить усе можливе, щоб у Владимира Схопчика видали Литві. Генеральний прокурор Литви Альгіментас Валантінас вчора заявив, що використовується кожна можливість. І що заяви, він заявив, що це нормально, що заяви будуть повторатися, висилатися у Білорусь. Генпрокурор відзначив, що не може тепер докладно сказати, що термін довніни злочинства падіння, чи або вже 20 років. Ось, након гэта прокуратура не виказалася. А я нагадаю, що на гэтым тыдні літовская генпрокуратура отримала знову отказ з Білорусі. З білоруської генпрокуратури. Там твердиться, що Литве не буде представлена допомога у справі 13 студеня. Повторний зворот з просьби виконати відповідні дії у дочиненні до подозрюваних у Схопчика. І ще одна є особа Станіслава Іоніні, домагається Литва, яку її видали. Ось було дослано в осені 2009 року. Ну, речь у тим, що насамперед Литва і Білорусь ще ні разу не видали ніводної особи одна одної. Це тичиться ксенза Йозеса Бульки, коли пам'ятують наші слухачі. І це тичиться одного з політичних качів, який був арештований у Литві 2 роки тому. І Білорусь потребувала його видачі, Литва так само не видала. Так що ось покуль не було ще прецедента видачі. Поглядимо, будуть розвиватися події.
Спадар Юнтер, я нагадаю, що з нами на телефонній сувязі і депутат Верховного Совету 12-го скликання Борис Юнтер. На вашу думку, як можна кваліфікувати ці злочинства? Ці мають рацію білоруські влади, кажучи про те, що відказність несе керівництво країни, якої не існує. І вони відмовляються уже супрацовничати з прокуратурою Литви, з литовськими владами у цьому питанні.
Справа в тим, пробачте, будь ласка, справа в тим, що от хлопчик, це, простите мене, попка, який використовував...
Ну, то ви хочете сказати, що у Схопчик не саме важливе там особа була?
Великого керівництва. Справа в тим, що треба було привлекати і господина Варенникова, і господина Баранникова, і господина Горбачева. Ми завжди забуваємо ці фігури. Пробачте мене, коли ласка. Ми завжди забуваємо. Без їх дозволу нічого, і у Схопчик би нічого не зробив. Вот чим справа. Так... Хлопчик – це попка. Просто попка.
Ну, я ще раз підкреслю, що ви маєте на увазі, потлумачу, що ви маєте на увазі. Ви маєте на увазі, що у Схопчик – це не та саме основна особа, яка приймала тоді рішення.
Повністю відказність за ті події, які відбулися. Ми, пробачте мене, я от зараз киплю просто. Справа в тим, потім була Рига. І вас, земляк, поплечник, журналіст, великолепний журналіст Подніекс, був убитий в Ригі.
Ну так.
Це волна йшла по Прибалтиці.
Ну, це зрозуміло. Ми пам'ятаємо події, тогочасні події, але все ж таки сьогодні ми розмовляємо про події у Литві. І зараз ми повернемося знову до нашої кореспондентки Тетяни Поклад у Вільні. Тетяна, як ставиться до цієї дати у Литві тепер? Як до офіційної події, яка може кранає тільки непосередних удільників? Це важливий день для більшини жихару Литви.
Ну, насамперед, це питання ось таке тут... Сапраўды, гэта дзень, калі ўшаноўваюць памяць загіблых, і гэта кранае ўсе сэрцы. Вось, я прашу цябе, Аліна, напэўна, спыніць мяне, каб я не гаварыла занадта доўга, таму што сапраўды ўзгадваецца тагачасны эмацыйны ўздым, настрой, з якім людзі адстойвалі сваю незалежнасць. Вось, тады загінулі людзі, і гэта немагчыма забыць. Памяць кранае сэрцы, і цяпер і нагадвае гэтай атмасферы еднасці, такой рашучасці, святочнасці. Ну, але як і ўсе такія даты, якія робяцца дзяржаўнымі, яны ўжо не так кранаюць і сэрцы моладзі, якая хутчэй бачыць не ўзвышаны сэнс таго змагання, а яго цяперашнія вынікі. І ацэньвае гэтыя вынікі з доляй скепсіса. Незалежнасць у Литве каштоўнасць, якая цэніцца высока, так. Але цяперашнімі палітыкамі ў Сойме і кабінетам міністраў бальшаня людзей у Литве незадаволеныя. І стаўленне да даты ў Литве не толькі рамантычна ўзнёслае. Ёсць і скепсіс, і расчараванне ў настроях людзей, і ў СМІ. І аналітыкі разважаюць, адстойвалі б так людзі Литвы сваю краіну цяпер, як тады, і адказы неадназначныя. Вось рыхтуюцца пікеты нават пасля 13 студзеня такія эканамічныя мітынгі, мітынгі пратэсту з нагоды праблем у краіне. Ну, а сёлета вось адчувальныя спробы надаць гэтаму дню цёплы нефармальны настрой, святкаванні пачаліся яшчэ учора. Так, Елена?
Я дзякую нашай карэспандэнцыі ў Вільні Таццяне Поклад. Яшчэ раз нагадаю, сёння Літва адзначае Дзень абаронцаў свабоды. 7:15 на гадзінніках у Менску. І зноў Вячаслаў Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У аўторак увечары з Віцебска следчая ізалятара пад падпіску аб нявыездзе быў вызвалены сябра КХП БНФ Сергей Каваленко. Яго затрымалі 7 студзеня за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на цэнтральнай ёлцы Віцебску. У адносінах да затрымана заведзеная крымінальная справа па артыкуле, паводле якога ён можа быць пазбаўлены волі на тэрмін да 6 гадоў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовы агляд стану палітычных і грамадзянскіх свабод у свеце. Беларусь зноў названая ў ліку несвабодных краінаў. Беларускія і расійскія эксперты абмеркавалі ў Менску умовы транспартавання расійскай электраэнергіі праз Беларусь у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі. Умовы транзыту дагэтуль не ўзгодненыя. Паведамляецца, што новы раўнд перамоваў адбудзецца да 16 студзеня. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта разглядае магчымасць запрашэння на святкаванне 20-х угодку аднаўлення незалежнасці краіны прэзідэнтаў суседніх дзяржаваў, у тым ліку і Беларусі. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю літоўскаму радыё. Святкаванні адбудуцца 11 сакавіка. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, адзін з арганізатараў круглага стала адносна праекту указу аб рэгуляванні інтэрнэту, атрымала папярэджанне ад Міністэрства юстыцыі, што абмеркаванне праекта указу не адпавядае статуту арганізацыі. За двое сутак у Беларусі былі абясточаны 296 населеных пунктаў, паведаміў Інтэрфакс са спасылкай на Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Асноўная прычына – абрыў абледзянелых правадоў. Па стане на 19 гадзін у аўторка заставаліся без электрычнасці 122 населеныя пункты.
Ад мінус 7 да мінус 13 градусаў чакаецца сёння ў Беларусі, істотных ападкаў не прагназуецца. Радыё Свабода, 7:18, агляд незалежнага друку. Галіна Бакунчык.
Тэмай нумару тыднёвіка «Наша Ніва» з'яўляюцца падзеі вакол сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі, які апоўдні 7 студзеня вывесіў на вершаліне ёлкі на галоўным пляцы Віцебску бел-чырвона-белы сцяг. Пра іншыя тэмы паведамляе шэф-рэдактар выдання Андрэй Дынько.
Сярэдзіне газеты таксама незвычайная гульня. Мы друкуем 32 фотаграфіі вачэй. Вачэй палітыкаў, бізнэсоўцаў, інтэлектуалаў і шоумэнаў. І прапануем людзям адгадаць, дзе чыі вочы, а заодно, зазіраючы ў вочы, пабачыць, кім яны хочуць стаць самі. На старонцы літаратуры друкуюцца новыя дзённікавыя запісы Владзіміра Некляева, а на паласе палітыкі чытачы знойдуць гутарку з адным беларускім мільянерам.
Тыднёвік «Наша слова» у свежым нумары распавядае пра каляды, а таксама іх святкаванне ў менскай сядзібе таварыства беларускай мовы і ў сядзібе таварыства беларускай школы ў Вільні. Падрабязнасці пра артыкул аб дзівіловскіх чытаннях у Жодзіна паведамляе рэдактар газеты Станіслаў Суднік.
У 2010-м будуць адзначацца 390-е ўгодкі знакамітага дзяржаўнага ваеннага дзеяча Вялікага княства Літоўскага Багуслава Радзівіла. Для Жодзіна ён важны тым, што ён заснаваў гэтае паселішча, ну там калісьці называлася Багуслаў Поля. Будуць пытанні Радзівіліады ў Жодзіне падымаць, і яны вядуць гэта ўсё к таму, каб нават паставіць помнік Багуславу Радзівілу.
Незалежна выдаць «Інтэкспрэс» з Баранавічаў паведамляе падрабязнасці судовага працэсу над грамадзянінам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, які быў затрыманы за разбойны напад на аддзяленне Беларусьбанку. Гэты чалавек знаходзіўся ў міжнародным вышуку, паколькі на радзіме яго вінавацяць у злачынствах паводле 15 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку за педафілію. Яшчэ пра адну публікацыю газеты паведамляе журналіст Алесь Гізун.
Тэмаю тыдня стаўся пажар у адной з старыняў лазні па вуліцы Фабрычна. Рэканструкцыя лазні працягвалася 3 гады. 6 студзеня яе адчынілі. Яна прапрацавала непоўныя 2 дні. Там адбыўся пажар, прычыны якога пакуль не ўстаноўлены. То бок гэта дуже гарачая тэма для жыхароў Баранавічаў.
Агляд недзяржаўнага друку кожную раніцу на хвалях свабоды.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. У нас у краме з'явіўся новы тавар – плуг, разлічаны на адну цяглава-чалавечую сілу. Кошт – 150 тысяч рублёў. Купляй, упрагайся замест каня і наперад. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача Валянціна Жданко выйдзе ў эфір пасля 18 гадзіны. Летась адмоўная сальда замежнага гандлю Беларусі вырасла да 5 мільярдаў даляраў. Ці можна верыць абяцанням чыноўнікаў зменшыць сёлета адмоўны дэфіцыт гандлю? Віталь Цыганкоў гутарыць з эканамістам Міхалам Залескім.
Бліц-аналіз свабоды.
Таким чином, поводле официальной информации, адмоўная сальда замежного гандлю склала каля 5 мільярдаў рублёў. Ці магчыма досягнуць тыя паказнікі, якія зацверджаны указам Лукашэнкі на наступны год, калі вось адмоўная сальда будзе заставацца таким самым?
Уже который год мантры все чувать, заклинание скоротить, скоротить, оно скоротится, скоротится. Давайте поглядим, откуда оно берется. Оно берется от того, что кошт одинки нашего экспорту поменьшается, а кошт одинки импорту, и он застается альбо таки самый, альбо узрастает. То, что мы робим, повинно быть потребно людям и от гэнага дорожить. Коли на нашу продукцию будет расти попыт, она будет дорогая и изникнет гэная адмоўная сальда.
У официальном поведалении про гэтые лічбы з внешнего балянсу сказано, что в апошние месяцы повеличение негативного сальда зменшилось. Мается на увазе, что и оно все ровно расте, але уже не такими моцными темпами, як раней. На вашу думку, чем это выклікано? Ці даюць некие выники змагання с импортом, якое распочало белорусское керавніцтва, ці некие объективные причины?
Знаете, регулирование импорта, той способ, который робится у нас, оно мало уплывает на модгенную динамику. Есть речи больше грунтовные, больше фундаментальные, чем ваганні на протягу года. Тое, про что я уже сказал. Раби лепей, и будет дорожее у тебя продукция. Зрабил хорошую продукцию, навукоемистую, якостную, потребную людям. И гэна сальда знікне. А от того, что мы будем робить статистичные манипуляции, альбо чакать от гэных сезонных изменений и на их реагировать, альбо душить импорт, ну, треба оборонять свой рынок, альбо оборонять его можно в один способ. Коли у нас есть нечто якостное, нечто свое, так не треба увозить импортное. Я не думаю, что нечто кинется сюда бульбу увозить.
Державные керовники уже обещали, что эта сальда будет зменьшаться, и, как не помыляюсь, поводле затверженного прогноза, оно повинно было скласти 1,5 мільярда. И оно, как бачим, склало 5 мільярдаў. На наступный год, знову-таки, официальные особы обещают зменьшение этого негативного сальда. Коли оцениваючи белорусскую экономику, давать прогноз на наступный год. Что тут вы бы сказали?
Я думаю, будет 7. Сядить 1,5 тысячи людей робят вот генный прогноз державный и помыляются у 5 разов. Так, альбо яны не умеют спрогнозовать, альбо яны когось-то боятся. А кого яны боятся, нам усім зразумело. Потому что, как заработать правильный прогноз, мы можем взять простую речь, взять за опошние вот годы, за все годы незалежности, рост вот генного адмоўного сальда и намалевать кропочки на графику. И когда у нас есть 15 кропочек, то видовочно, что 16-я далеко не пойдет никуда в бок от нее. И мы убачим, что будет 7.
Блиц-анализ свободы.
Віталь Цыганкоў і Міхась Залескі. Сёння ў Менску адбудзецца прэзентацыя мультымедыйнага кампакт-дыску «Глёбус Беларусі». «Глёбус Беларусі» – электронная энцыклапедыя, якая ўтрымлівае найбольш поўны ілюстраваны збор помнікаў архітэктуры Беларусі. Агулам каля 300 тысячаў фотаздымкаў. Пра праект распавядае Ягор Маёрчык.
Праграміст Андрэй Дыбоўскі заснаваў праект «Глёбус Беларусі» 8 год таму. Дагэтуль «Глёбус» існаваў у інтэрнэце, а цяпер выходзіць на кампакт-дыску. Андрей Дыбоўскі.
Я, конечно, этому рад, потому что основная задача, когда я вот 8 лет назад этим начинал заниматься, была именно популяризация нашей архитектуры и истории нашей архитектуры. Потому что, как выяснилось, по большому счету даже академическое здание сбора помников истории и культуры включает 50%, наверное, только памятников. Плюс, конечно, там было опущено очень много политических моментов, связанных там с историей и наследием евреев на Беларуси. Польская часть истории, 20-е годы, восстание Калиновского. Харькова и Костюшки. Всем этим я хотел заниматься и кое-что удалось сделать.
Поводле Дубовского наступный крок – переклад «Глобуса Белоруссии» на белорусскую мову. Гэтым проектом опякуется журналист Глеб Лободенко. И он пропоновал перекласть известки про 500 архитектурных помников. Тексты про 400 из них уже перекладаются. А кроме того, подчас импреза отбудется презентация суполки «Интернет белорусской культуры», альбо скорочена «Инбелкульт», расповедая засновальник суполки Олесь Мазанік.
Гэтая суполка адрозніваецца ад шматлікіх іншых тым, што яна паспрабуе ахапіць увесь спектр, так бы мовіць, альтэрнатыўнай беларускай культуры, то бок ад літаратуры і аўтарскай музыкі, скончываючы, я думаю, што выставамі жывапісу і батлейкай. Белкульт – это просто суполка, якая аб'ядноўвае людзёў, якія могуць самі нешта прапанаваць творчы, і ў той жа час тых людзёў, якія гэта самы творча спажываюць. Такім чынам, безумоўна, я хачу запрасіць усіх слухачоў Радыё Свабоды. Сама сённяшняя імпрэза адбудзецца па адрасе Форад Менск, вуліца Валдарскага, дом 7. Гэта кавярня Валерыя.
У прэзентацыі таксама будуць удзельнічаць літаратарка Марыя Мартысевіч, гісторык Міхай Чарняўскі, бардэса Вольга Акуліч. Плануецца, што творчыя вечарыны «Інвелкульту» будуць праходзіць не радзей, як раз на 3 месяцы.
А зараз пра тое, дзе ў сучаснай Беларусі варта было павесіць мемарыяльную шыльду.
100 адрасоў свабоды.
Сёння Вячаслаў Ракіцкі прапануе расповед пра вёску Гудзевічы Мастоўскага раёну.
У сярэдзіне 1960-х гадоў вучні Гудзевіцкай сярэдняй школы Мастоўскага раёну пад кіраўніцтвам настаўніка беларускай мовы і літаратуры Алеся Белакоза пачалі ліставацца з вядомымі беларускімі пісьменнікамі. Гэтымі лістамі, у якіх былі выказванні творцаў пра беларускую мову, таксама чарнавікамі іхных твораў, папаўняўся кабінет беларускай літаратуры, аж пакуль не пераўтварыўся ў сапраўдны музей. Афіцыйнае адкрыццё 2 лютага 1960 восьмага году было прымеркаванае да 130-годдзя з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага. Сёння ў Гудзевіцкім дзяржаўным літаратурна-краязнаўчым музеі, дырэктарам якога да 2004 году быў Алесь Белакоз, каля 15 тысяч экспанатаў. Самы вялікі – 200-гадовая традыцыйная сялянская хата. Самыя ўнікальныя – падвойны дыван канца 19-га стагоддзя і беларускамоўны глобус, па якім вучыліся навучэнцы віленскай беларускай гімназіі. А самымі каштоўнымі, прынамсі для сябе, Алесь Белакоз лічыць матэрыялы, якія звязаныя з выбітнымі беларускімі пісьменнікамі, змагарамі за Беларусь і беларушчыну.
Для мяне самае дарагое – это лісты наших беларускіх патрыётаў, іх успаміны, адказы на пытанні Галісігенію, ці Нележа, ці Краткевіча, ці Быкова, ці Карпюка, чарнавікі твораў іх. Так само пажаданні для Беларусі, выказванні пра мову. У нас вельмі шмат сабрана выказванняў пра беларускую мову. Гістарычных звестак шмат удалося сабраць. Звестак цікавых пра Францыска Скарыну, пра Кастуся Каліноўскага, пра Францішка Багушэвіча.
У часы барацьбы ўладу з беларушчынай і нацыяналізмам, а яна ўсе гады існавання музею і не спынялася, няпроста было адстаяць стэнд, прысвечаны Ларысі Геніюш, ці расказаць вучням пра рэпрэсаваных бальшавікамі пісьменнікаў. Белакоз, які любіў быць свабодным у сваёй працы, без энтузіязму прыняў ідэю пераўтварэння школьнага музею ў дзяржаўны. Ён разумеў, што кантроль за ідэалогіяй музею ўзмацніцца. Так і сталася. А ў 2004 годзе Алеся Белакоза выправілі на пенсію. У ліку ягоных гэтак званых грахоў была і адмова павесіць у музеі партрэт Александра Лукашэнкі. Алесь Белакоз не хаваў адданасці ідэалу самастойнай, заможнай, еўрапейскай Беларусі, у якой пануе беларуская культура. Менавіта школьны музей у такіх прынцыпах гадаваў усе 10 школьных гадоў гудзевіцкіх дзяцей. І гэтыя ідэі яны неслі ў месцы сваёй далейшай вучобай працы. З усёй Беларусі людзі ехалі ў Гудзевічы не толькі паглядзець экспанаты, а й паслухаць эмацыйную экскурсію Белакоза. Здавалася, што ягонымі вуснамі гаворыць сама Беларусь. Свабодная, адукаваная, годная і рашучая. Мала дзе яшчэ такую Беларусь можна было пачуць.
Шыльда свабоды. Вёска Гудзевічы Мастоўскага раёну, вуліца Цэнтральная, 7, дзяржаўны літаратурна-краязнаўчы музей.
Гудівіцький державний літературно-краєзнавчий музей, створений у 1968 році видатним білоруським наставником і краєзнавцем Олесем Білокозом. Музей під ягоним керівництвом з'являвся гімном Білорусщині.
Завтра про дом у Солігорську, де жила Марія Матюкевич, керівниця Солігорської організації ТБМ. Сім тридцять в ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич
і В'ячеслав Ракіцький.
Ще раз день добрий. Сьогодні середа, 13 студеня. Сьогодні ми серед іншого узгадуємо про День оборонців свободи у Литві і про тих білорусів, які 19 років тому були ля Вілінської телевежі. Розповідаємо про диск «Глюбус Білорусі». Ми ще розкажемо про інтернет-аукціон з лотами від Ярмошини, Орлова, Кулінковича, Гончаренки. Пропонуємо передачу «Барди свободи», присвяченою білоруській авторській пісні і її творцям.
Але спочатку я познайомлю вас з міжнародними новинами.
Вокол світу за 100 секунд.
Існує небезпека, що виніком семибального землетрусу, який відбувся у Гаїці, стала велика кількість загинулих і поранених. Поступають повідомлення, що розбурені многие будинки, у тим ліку президентські палаци, штаб-кватера миротворчої місії ААН. Системи сувязі порушені, тому нема інформації про справжній масштаб виніков стихії. Про готовість оказати допомогу Гаїці заявили США, Канада, Франція, уради латиноамериканських країн. Держдепартамент США назвав абсурдними іранські обвинувачення в дотичності Вашингтону до забойства вчора у галіні ядерної фізики Масуда Махмаді. Вчора, який працював у Тегеранському університеті, був забитий у авторок раніцей при вибуху бомби для свого дому. Тегеран обвинувачив у забойстві агенту Америки і сіонізму. Компанія Google може спинити свою діяльність у Китаї. Гэта зв'язано з меркаванням про узлом електронної пошти китайських правоохоронців. Поводле повідомлення Google, на її пошукову систему була зроблена винаходлива атака хакеру Skyner, головною задачею якої було проникнути у Google Mail, де знаходиться переписка правоохоронців. Молдова і Європейський зв'яз почали в Кишиневі перемови для підписання нового погоднення об супрацовництві. Говорка на перемовах йде об асоціюваному сябрусті Молдови у Еврозв'язі. У Гаазькім міжнародним трибуналі після годового перепинку одновівся процес у справі лідера сербської радикальної партії Воїслава Шешеля. Шешелі винуватять у шерегу злочинств супроць хорватів мусульманів у часі війни на Балканах у 1990-ті роки.
В'ячеслав Ракіцький, «Вокол світу за 100 секунд». Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 33 хвилини. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. З Вітебського СІЗА визволені сябра КХП БНФ Сергій Коваленко, арештований за вивішування біло-червоно-білого стяга на центральній ёлці Вітебську. Литва відзначає День оборонців свободи. 19 років тому при супротиві відновленню совєтської влади у Литві загинули 14 чоловік, сотні були поранені. У Мінську пройшов інтернет-аукціон з лотами від Ярмошини, Орлова, Кулінковича і Гончаренки, що виставили відомі особи. У передачі «Барди свободи» розповідь з місера Бартусіка про Святлану Трапук і прогноз надвор'я. У Білорусі синоптики чекають переменну облачність без істотних опадків від мінус 7 до мінус 13 градусів. Слухайте Радіо Свобода. Сьогодні Литва відзначає День оборонців свободи. У гэты день ушановують пам'ять мирних людей, які загинули у 91-м, коли советські войски спробували зринути законную владу у Литве, після того, як тогочасная Верховная Рада Литвы обвестила незалежність країни. А праз некалькі месяцев, 11 сакавіка, Литва відзначить 20-е угодки аднаўлення своєї незалежності. І президент Литвы Даля Грибаускайте заявила напередодні, що розглядає магчимость запрошення на святкування президентов сусідніх державов, у тим ліку Білорусі. У сувязі з гэтым было згадана і пытанне адносна нявыдачы беларускім бокам генерала Усхопчыка, якога абвінавачваюць у арганізацыі вайсковай аперацыі супраць мірнага насельніцтва Літвы 13 студзеня 91 году. Зараз на тэлефоннай сувязі наша карэспандэнтка ў Вільні Таццяна Поклад. Таццяна, як да гэтага паставіліся ў Літве?
Асаблівасць у тым, што прэзідэнт заявіла пра гэта напярэдадні даты, калі ўшаноўваюць памяць загіблых у выніку дзеянняў савецкіх войскаў, якімі камандаваў генерал Уладзімір Усхопчык. Ён цяпер жыве ў Беларусі, і пракуратура Літвы рэгулярна і безвынікова дасылае заявы аб яго выдачы. І таму, якімі б не былі істотнымі пытанні эканамічнага і культурнага супрацоўніцтва, прэзідэнту даводзіцца тлумачыць свае словы. Даля Грыбаўская прадэманстравала, як ужо адзначылі ў Літве, сваю цвёрдасць у развіцці дачыненняў з Беларусцю, якую яна называе важным палітычным і эканамічным партнэрам Літвы. Прэзідэнт падкрэслівае, што Літва ставіцца да Беларусі так, як увесь еўразвяз, які прызнаў палітыку ізаляцыі недзейснай і спрабуе наладзіць дыялог. Ну а ў Літве не чутна гучных пратэстаў з нагоды заявы Грыбаўскайце пра магчымае запрашэнне Лукашэнкі, але вось на нязручныя пытанні адносна Усхопчыка даводзіцца даваць тлумачэнні. Прэзідэнт, як бачна, з Лукашэнкай гэтую тэму абмяркоўваць не будзе.
Я нагадаю, што ў 91 годзе пасля прыняцця парламентам Літвы дэкларацыі пра дзяржаўную незалежнасць кіраўніцтва СССР вырашыла ўтрымаць Літву пры дапамозе вайсковай сілы, і ўначы з 12 на 13 студзеня савецкія вайскоўцы захапілі стратэгічна важныя аб'екты: парламент, тэлевежу, будынкі радыё і тэлевізіі, дом друку. Тысячы людзей бяззбройнымі выйшлі супраць савецкіх танкаў, але незалежнасць Літвы была абароненая. У тыя дні ў Вільню паехаў і тагачасны дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Барыс Юнтер. Ён паехаў у складзе парламенцкай дэлегацыі. Як яна была сфармавана, каму прыйшла ў галаву і каму прыйшла гэтая ідэя паехаць тады ў Вільню, зараз мы даведаемся ад Барыса Юнтера. Ён на тэлефоннай сувязі. Спадар Барыс, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Як узнікла гэтая ідэя паехаць у тыя дні ў Вільню?
Справа в тым, што это была ноч, я был еще в кабинете. Справа в том, что ко мне улетел господар Наумчик.
Так-так.
Говорит, машина есть? Я говорю, машина есть.
И?
Поехали в Литву. Вот и все. И мы поехали просто как в темень. Мы не знали.
Вы еще не ведали, что не ведали, что там отбывается у этой...
Мы не ведали.
Час. И расскажите, вот ваше первое уражение, когда вы приехали туда...
Дело в том, что когда мы приехали через Медининкай, пост там был все-таки милицейский, все было разбито, все было покрошено, это был кошмар какой-то, темная ночь.
И что же вы, коли приехали в Вильню непосредственно, вы куда вы одразу накировались?
В парламент. Меня поразило другое, вот костры кругом и люди, склонившиеся над ними. Ночь, холодно, все-таки январь месяц. Я понял, что происходит что-то непонятное. Будинок, ну, здание парламента окружено блоками цементными. И на блоках детские рисунки, вот это меня убило. Детские рисунки. Причем мы не отдадим свою Литву. И, ну, я не знаю сейчас, честно говоря, мне очень трудно говорить на эту тему. Вы меня всколыхнули, 20 лет почти прошло.
Ну так, але это такие подеи, которые на самой справе не забываются. И я чую по ваших вспоминах, что саправды это было вельми моцное эмоциональное разрушение.
А со мной был Игорь Пырх, царство небесное, он ушел уже из этой жизни. Бывший полковник милиции из Гомеля.
Таким чином, гэта быў дэпутат Барыс Юнтер, ён застаецца з намі на тэлефоннай сувязі. Я нагадаю, што на тэлефоннай жа сувязі з Вільні наша карэспандэнтка Таццяна Поклад. Таццяна, вот вернемся да гэтай гісторыі з выдачай генерала Усхопчыка. Прэзідэнт Літвы паведаміла, што паводле высновы пракуратуры дзейная дамова з Беларусю не дае юрыдычных падставаў для патрабавання аб выдачы Уладзіміра Усхопчыка.
Так, Литва потребовала выдачу генерала Усхопчыка 1996 года. И вот только теперь так вот прогучало, что эта домова небыто не дает подставу для выдачи. И у отказ на заяву президента генпрокуратура Литвы уже заявила, что робить все махчимое, как у Владимира Усхопчыка выдали Литве. Генеральный прокурор Литвы Альгиментас Валантинас учора заявил, что выкарыстовывается кожная махчимость. І што заявы, ён заявіў, што гэта нармальна, што заявы будуць паўтарацца, высылацца ў Беларусь. Ён прокурор адзначыў, што не можаце прадакладна сказаць, ці тэрмін даўніны злачынства падзейнічае, бо ўжо 20 гадоў. Вось, наконт гэта прокуратура не выказалася. А я нагадаю, што на гэтым тыдні літоўская генпракуратура атрымала зноў адказ з Беларусі. З беларускай генпракуратуры там цвердзіцца, што Літве не будзе прадстаўленая дапамога ў справе 13 студзеня. Паўторны зварот з просьбай выканаць адпаведныя дзеянні ў дачыненні да падазраваных у схопчыка і яшчэ адна ёсць асоба Станіслава Іоніне, дамагаецца Літва, каб яе выдалі, вось было даслана ў восені 2009 года. Ну, рэч у тым, што насамрэч Літва і Беларусь яшчэ ні разу не выдалі ніводнай асобы адна адной. Гэта тычыцца ксяндза Йозаса Булькі, калі памятаюць нашы слухачы, і гэта тычыцца аднаго з палітыкачоў, які быў арыштаваны ў Літве 2 гады таму, і Беларусь патрабавала яго выдачы, Літва таксама не выдала. Так што вось пакуль не было яшчэ прэцэдэнта выдачы, паглядзім, як будуць развівацца падзеі.
Спадар Юнтар, я нагадаю, што з намі на тэлефоннай сувязі і дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Барыс Юнтар. На вашу думку, як можна кваліфікаваць тыя злачынствы? Ці маюць рацыю беларускія ўлады, кажучы пра тое, што адказнасць нясе кіраўніцтва краіны, якой не існуе, і яны адмаўляюцца ўжо супрацоўнічаць з пракуратурай Літвы і з літоўскімі ўладамі ў гэтым пытанні?
Справа в тым, што от хлопчык это, простите меня, попка, які выкарыстоўваў.
Ну, то вы хочаце сказаць, што хлопчык не самая важная там асоба была.
Кіраўніцтва. Справа в том, что надо было привлекать и господина Варенникова, и господина Баранникова, и господина Горбачева. Мы всегда забываем эти фигуры. Пробачьте меня, коли ласка. Мы всегда забываем. Без их дозвола ничего, и ускопщик бы ничего не сделал.
Ну, я еще раз подкреслю, что вы маете на увазе, потлумачу, что вы маете на увазе. Вы маете на увазе, что ускопщик это не та самая основная особа,
якая
принимала тогда решение.
Полностью отказываюсь за ты, подеи, какие отбылись. Мы, пробачьте меня, я вот сейчас киплю просто. Справа в том, потом была Рига, и вас, Поплечник, журналист, великолепный журналист, Поднекс, был убитый в Риге.
Ну так.
Это волна шла по Прибалтике.
Ну, это зразумело.
Это памятаем, была команда.
Мы памятаем подеи, тагачасные подеи, але все-таки сегодня мы размовляем про подеи у Литве. И зараз мы вернемся изнову до нашей корреспондентки Татьяны Поклад у Вильни. Татьяна, як ставится до этой даты у Литве тепер? Як до официйной подеи, якая может краная только непосредных удельников? Тих это важный день для большини жихару Литвы.
Тут, сапраўды, гэта дзень, калі ўшаноўваюць памяць загіблых, і гэта кранае ўсе сэрцы. Вось, я прашу цябе, Аліна, напэўна, спыніць мяне, каб я не гаварыла занадта доўга, таму што сапраўды ўзгадваецца тагачасны эмацыйны ўздым, настрой, з якім людзі адстойвалі сваю незалежнасць. Вось, тады загінулі людзі. Гэта немагчыма забыць. Памяць кранае сэрцы, і цяпер нагадвае гэтай атмасферы еднасці, такой рашучасці, святочнасці. Ну, але як і ўсе такія даты, якія робяцца дзяржаўнымі, яны ўжо не так кранаюць і сэрцы моладзі, якая хутчэй бачыць неўзвышаны сэнс таго змагання, а яго цяперашнія вынікі. І ацэньвае гэтыя вынікі з доляй скепсіса. Незалежнасць у Літве каштоўнасць, якая цэніцца высока, так. Але цяперашнімі палітыкамі ў Сойме і кабінетам міністраў бальшаня людзей у Літве незадаволеныя. І стаўленне да даты ў Літве не толькі рамантычна ўзнёсла. Ёсць і скепсіс, і расчараванне ў настроях людзей, і ў СМІ. І аналітыкі разважаюць, ці адстойвалі б так людзі Літвы сваю краіну цяпер, як тады. І адказы неадназначныя. Вось, рыхтуюцца пікеты нават пасля 13 студзеня. Такія эканамічныя мітынгі пратэсту з нагоды праблем у краіне. Ну, а сёлета вось адчувальныя спробы надаць гэтаму дню цёплы нефармальны настрой. Святкаванні пачаліся яшчэ учора. Так, Елена?
Татьяна Поклад, корреспондентка «Свободы» у Литве и депутат Верховного Совета 12-го скликания Борис Юнтер, який у студені 91-го года так само знаходился у Вильни, были сегодня гостями эфиру «Свободы». Еще раз нагадаю, сегодня Литовская Республика отзначает День оборонцев «Свободы». 19 годов тому у студені 91-го при супротиве обновлению советской улады у Литве загинули 14 человек, сотни были поранены.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
17 студзеня ва ўкраіне пройдуць прэзідэнцкія выбары. Чым яны адметныя, як іх вынікі могуць паўплываць на геапалітычны выбар Украіны? Гэтай тэме будзе прысвечаная сённяшняя онлайн-канферэнцыя, якая адбудзецца а 10 гадзіне паводле менскага часу на сайце Свабоды. Гэта будзе онлайн-канферэнцыя з дырэктарам украінскай службы Радыё Свабода Ірэнай Халупай. Задаваць свае пытанні вы можаце ўжо цяпер. Яшчэ раз нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.org і наш тэлефонны нумар 266-39-52. 7:45 і зноў Вячаслаў Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У аўторак увечары з Віцебска следчая ізалятара пад падпіску аб нявыездзе быў вызвалены сябра КХП БНФ Сергей Каваленка. Яго затрымалі 7 студзеня за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на цэнтральнай ёлцы Віцебску. У адносінах да затрымана заведзеная крымінальная справа па артыкуле, паводле якога ён можа быць пазбаўлены волі на тэрмін да 6 гадоў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовы агляд стану палітычных і грамадзянскіх свабод у свеце. Беларусь зноў названая ў ліку несвабодных краінаў. Беларускія і расійскія эксперты абмеркавалі ў Менску умовы транспартавання расійскай электраэнергіі праз Беларусь у Калінінградскую вобласць краіны Балтыі. Умовы транзыту дагэтуль не ўзгодненыя. Паведамляецца, што новы раўнд перамоваў адбудзецца да 16 студзеня. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта разглядае магчымасць запрашэння на святкаванне 20-х угодкаў аднаўлення незалежнасці краіны прэзідэнтаў суседніх дзяржаваў, у тым ліку і Беларусі. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю літоўскаму радыё. Святкаванні адбудуцца 11 сакавіка. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, адзін з арганізатараў круглага стала адносна праекту указу аб рэгуляванні інтэрнэту, атрымала папярэджанне ад Міністэрства юстыцыі, што абмеркаванне праекта указу не адпавядае статуту арганізацыі. За двое сутак у Беларусі былі абясточаны 296 населеных пунктаў, паведаміў Інтэрфакс са спасылкай на Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Асноўная прычына – абрыў абледзянелых правадоў. Па стане на 19 гадзінаў аўторка заставаліся без электрычнасці 122 населеныя пункты.
Ад мінус 7 да мінус 13 градусаў у Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць без істотных ападкаў. З віцебскага следчага ізалятару вызвалілі сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку. Яго затрымалі 7 студзеня за тое, што ён вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай святочнай ёлцы Віцебску. Супраць Каваленкі пачалі крымінальную справу за злоснае хуліганства. Што распавёў Сергій Каваленка свабодзе адразу пасля вызвалення?
Ён распавёў, што следчыя і міліцыянты ў пастарунку шмат распытвалі яго пра тэхнічныя падрабязнасці, як яму ўдалося пералезці праз плот вакол ёлкі, як ён узбіраўся ўверх па жалезнай канструкцыі. Сергей кажа, што ёлку тады ніхто не ахоўваў. Дзяжурныя міліцыянты нічога нават і не заўважылі, а пад'ём у гару яму даўся лёгка.
Даже не ўбачылі, як я перапрыгнуў ад агароджы.
Доўга лез наверх?
Ну, я не ведаю, хвілін 15-20 лез. А што там лезць?
Страшна было?
Не, зусім-зусім. Я добра адчуваю сваё тело, как координация движения у меня хорошая. Я и лес, и концерт плохо.
А поудні 7 студзеня, калі Сергей Каваленко вывесил стяг на городской ёлцы на площадь Перамоги у Витебску, на сцене неподалёк ішоў концерт мастацкой самодейности. Але у пэўны момент увагу гледачоў притягнуло відовище не перед собою, а у версе, где по ёлцы караскаўся человек. В свое отчуванне на вышине 40 метров над городом с бел-червоно-белым стягом у руках Сергей описывает так.
Я лез внутри, а потом где-то 7 метров, там, где она сужается еще, я вылез наружу, и лез снаружи. Там еще люди перестали концерт глядеть и глядели наверх. Конечно, я еще кричал, с елки, и живи Беларусь, слава Беларусь, я кричал. Там у меня вообще такое ощущение было, когда я сидел, всяк привязывал, как будто у меня душа отделяется от тела. И потом, когда мне отрымливали, мне перекинули в наручниках за огорожу, я опять крикнул, живи Беларусь, слава Беларусь, народу. Там очі такі були, стали пінгвіна замороженая.
Сергей каже, что суду за свой учинок не боится, хотя его квалификуют и как злостное хулиганство, за которое могут присудить и арешт, и до 5 лет химии, и навод до 6 лет тюрьмы.
Что будет, то будет. Справа зроблена, она живе сама по себе. Что со мной будет, то и будет.
Поводле оповедов оппозиционера, у милиции до его ставились недоброзычливо и жорстко. А у камеры следчего изолятора с разумением и повагой. Тому яны с мати вырешили, что передачу, якую свояки только сегодня собрали для Сергея, бо не чекали его убачить так хутко, теперь передадут зняволеным у СИЗА.
Вы слухаете Радио Свобода и нагадаю, что у Менску уключенный телефон автоотказник, наш номер 266-39-52.
Поважанные керівники силовых структур, остановите гвалт. Вы повинны ведать, что у правовой державе дзейнічае сила закона, а не сила над законом. Апошние криминальные справы с помником идолу советской эпохи и нашим национальным символом у Витебску свечат, что у нас творится гвалт над людьми и законом. Вы повинны ведать, что придет такой час, и когда вам придется нести за эти учинки отказность, а главное, что вашим детям и внукам будет соромно за вас. Ивацевич, Холодович Станислав.
Хочу выказать слова поддержки Юрасю Казаку и Коваленко. Нема большей любви, когда кто покладет душу свою за сябров своих. С повагой, Тина Соколович. Храни вас Бог.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Огляд звонков на свободу каждый день у нашей вечеровой программе. Портал «Тутбай» провел доброчинный аукцион, сродки от якого пойдут на операцию 16-годовой Даши Журбиной. Романтичную вечеру у ресторации с телевядовцей Люсей Лущик купили больше, чем за 3 миллионы, а выборчий кодекс с пожаданием от старшини ЦВК Лидии Ярмошиной за 510 тысяч. С подробностями Инна Студинская.
Одна з організаторів доброчинного аукціону, супрацовниця порталу «Тутбай» Ганна Григоран, розповіла.
Даша Журбиной, достатньо нужно делать операцию. Мы предлагали известным белорусским личностям выставлять какие-то свои лоты, ставить разнообразные интересы, не только чтобы это была музыка или книги, ну и немножко гламура, вот типа светильник от Люси Лущик. В целом же хотели, конечно, привлечь в идеале большее количество звезд.
Телеведуца Люся Лущик пропоновала стильную лямпу и романтичную вечеру у компании з ёй. Модельер Саша Варламов – статуэтку, свою книгу и часопис. Рок-зорки Александр Кулинкович и Владимир Пухач – диски и удел у репетиции. Футбольный тренер Виктор Гончаренко – мяч. Старшиня центра выборкаму Лидия Ярмошина – выборчий кодекс. Вот как тлумачить свой удел у аукционе высокопоставленная чиновница.
Благотворительное дело святое, я выставила лот. А кто будет со мной в компании, я понятия не имела. В общем-то, вполне достойная компания. Если вещи под моим брендом продаются, то почему бы под этим брендом не помочь малоимущим?
Письменник Владимир Орлов выставил два лоты. Книги «Имена свободы» и «Таямницы полоцкой истории». Что до компании, у якой он опынулся, выказался так.
Там Люся Лущик выставлена вечера звёй. Компания такая строкатая. Я просто подумал, что нема подстав отмовляться, коли гроши пойдут на лекование деток.
Ганна Григоран кажа, что никого уговорывать не довялося. Усе с радостью отгукнулись. А что до выбору Лидии Ярмошина, и она расповела.
Были различные лоты, которые мы ей предлагали. Кулинарные шедевры, или варенье, или соленья от Лидии Ярмошиной. Какие-то вкуснятины такие, но она решила, что избирательный кодекс более безопасно будет.
Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина таким чином тлумачить свой выбор.
Вообще хотелось какую-то вещь, где стоял бы мой знак, чтобы он действительно определял, что это от Ярмошиной, а не от Люси Лущик. В отношении меня что можно предложить? Только избирательное законодательство. Кодекс под подписан, представляет ценность для покупателей не книга как таковая, а именно первая подписанная страница кодекса с пожеланиями, которая, возможно, будет главным талисманом для этого человека.
У вечера все пропонованные лоты были продадены. Что до кошту, романтичную вечеру у ресторации «Фальконе» с Люсей Лущик купили больше, чем за 3 миллиона. За 2 миллиона альбомы Джей Мурс, «Имена свободы» Орлова за 224 тысячи рублей, а выборщий кодекс с пожеланиями от старшини ЦВК за 510 тысяч. Вот меркование Лидии Ярмошиной.
Честно говоря, я не думала, что так много дадут.
Организаторы выниками первого доброчинного аукциона задоволены. Зараз распрацовывают новые креативные идеи.
І на гэтым беларуская служба радыё Свабода завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Я нагадаю, што сёння мы сярод іншага узгадвалі пра дзень абаронцаў свабоды ў Літве і пра тых беларусаў, якія 19 гадоў таму былі ля віленскай тэлевежы. Распавядалі пра дыск «Глёбус Беларусі», гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ 6 хвілінаў са Змітрам Бартосікам і ягонай госцей.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні малітвы маладой глыбоцкай бардэсы Святланы Трапук. Калі да рэлігійнай тэматыкі звяртаецца чалавек сталага ўзросту, гэта зразумела. А што пацягнула да тэмы веры маладую дзяўчыну?
Я вельмі ў раннім узросце ўвогуле пачала хадзіць у касцёл, хоць я і праваслаўная, але нешта мяне прыцягнула іменна да каталіцкага веравызнання. Прычым мяне ніхто з дарослых туды не прыводзіў, я проста сяброўку ўзяла і мы разам пайшлі ў касцёл. Ну і, канешне, касцёл адрозніваецца сваёй разнастайнасцю, ён не толькі датычыцца нейкай рэлігійнасці, нейкага вот забароннасці, можа нейкай, ну таксама вельмі цікавае жыццё, таму што мы, напрыклад, вось недаўна ў нашым касцёльным коле запісалі дыск музычны разам з нашым ксяндзом Віктарам Ксімісевічам. Таксама гэта ўсялякія маладзёжныя суполкі, ўсялякія маладзёжныя сустрэчы. Вельмі цікава на самой справе. І, канешне, гэта паўплывала і на рэлігійнасць, і на веру. Я лічу, што гэта не дзіўна, што зараз моладзь больш веруючая, чым старэйшае пакаленне.
Я згубілася ў цемры, я не бачу святло ў канцы. Не зачынены ўсе дзверы, не знайду я шлях свой у жыцці. Не знайду я шлях свой у жыцці. Ніхто не дапаможа, няма ўсім справы да мяне, толькі хто ж пераможа, злы шатан ці добры Бог во мне, злы шатан. Добрый Бог во мне, пропасть меня не Божа, бо я не шукаю. Любяць гэта свята, калі ты стаў падарункам Бога, нараджэнне твае. мое так свято. Это знак твоей любови, это знак твоей любови. Ты такий бесценный, пане, не продам я тебе николи. У меня есть одно жадание, нарожайся у сердца моим завсёды. Нарожайся у сердца моим завсёды. Пробач меня, Боже, бо я не шукаю той самой